Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα παιδιά και καλή και ευλογημένη χρονιά να είναι από τον Θεό. Λοιπόν, είμαστε στο 35ο κεφάλαιο του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που έχει θέμα και τίτλο ότι οι αρετές πρέπει να αποκτώνται σταδιακά βαθμιδών και πρώτα πρέπει να απασχολούμαστε με τη μια και κατόπιν με την άλλη. Λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι στον πνευματικό πόλεμο ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται να αποκτήσει τις αρετές πρέπει να τις αποκτά βαθμιδών, δηλαδή σιγά σιγά και βαθμίδα βαθμίδα. Δηλαδή να ξέρει ο άνθρωπος με ποιον τρόπο πρέπει να πολεμά πνευματικά και πρώτα να ασχολείται με τη μια και μετά με την άλλη. Για να δούμε τι λέει πιο αναλυτικά. Καταρχάς λέει ότι όταν αρχίζει ο άνθρωπος τον πνευματικό αγώνα πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να αρχίζει ταπεινά και απλά και να μην τα βάζει όλα μπροστά του σαν ένα βουνό που είναι μπροστά του και θέλει να το ανεβεί όλο διαμιάς, διότι πολύ γρήγορα θα απελπιστεί και θα αποθαρρυθεί και θα χάσει το θάρρος του. Αλλά να αρχίζει να αγωνίζεται με αυτό που έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του. Δηλαδή, έχουμε μια περίσταση, ας πούμε, θυμού. Να αγωνιστείς, να καταπολεμήσεις το θυμό σου εκείνη τη στιγμή. Έχουμε μια άλλη περίσταση λεμαργίας, παραδείγματος χάρη. Να αγωνιστεί, να θεραπεύσει τη λεμαργία που ήρθε να σε πολεμήσει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε αυτό το πάθος που μας πολεμά εκείνη την ώρα. Και με απλόν τρόπο και ταπεινόν τρόπο, χωρίς να αισθανόμαστε πίεση ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα διαμιάς. Γιατί και οι πατέρες το λένε αυτό το πράγμα, ότι θέλουν μικράν εργασίαν και μένουσαν ή μεγάλην και ταχύως εκοπτωμένη. Καλύτερα να κάνει ο άνθρωπος μικρά πράγματα, τα οποία παραμένουν όμως και δεν εγκαταλείπουν τον άνθρωπο, παρά πολλά και γρήγορα και μεγάλα, τα οποία όμως γρήγορα μας εγκαταλείπουν και διότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς και να τα αποκριθούμε στις ανάγκες αυτές των μεγάλων έργων. Πρέπει να αποκτώνται σιγά σιγά σαν με βαθμίδες και σκαλοπάτια, διότι το λίγο γρήγορα γίνεται πολύ και παραμένει, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αυτό που κάνεις, έστω και αν είναι μικρό, θα μείνει και θα παραμείνει και θα προχωρήσει. Το λίγο θα γίνει πολύ, ενώ το πολύ θα γίνει λίγο εάν δεν επαρκούν οι δυνάμεις σου, οι ψυχικές και σωματικές. Εδώ χρειάζεται βέβαια πάντοτε η καθοδήγηση του πνευματικού μας πατέρα, ο οποίος έχει την διάκριση να μας προφυλάγει από τα δύο άκρα, από την υπερβολή και από την έλλειψη, τα οποία βλάφτουν και τα δύο των πνευματικών αγωνιστή. Η υπερβολή είναι να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι για μας υπερβολικά, τα οποία δεν είναι για την δική μας ώρα, για τη δική μας ηλικία και για τη δική μας θέση. Αλλά και η έλλειψη είναι εξίσου δύσκολη και επιβλαβής, διότι αν ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο νέος, κάνει λιγότερα από όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει, θα πέσει στην αμέλεια και στη ραθυμία και θα χάσει το ζήλο του και πολύ γρήγορα θα ψυχραθεί η καρδία του και θα φύγει η αγάπη του Θεού από μέσα του. Μπορεί να πει κάποιος ότι η διάκριση απαιτεί στην νεότητα να υπάρχει μια μικρή υπερβολή. Ο νέος άνθρωπος έχει δυνάμεις και έχει υπερβολές και είναι καλόν ο άνθρωπος στην νεότητά του να κάνει πράγματα όμορφα και ωραία και να έχει ένα ενθουσιασμό, να μην τα κάνει έτσι όπως τα κάνουμε εμείς οι γέροι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Ένας γέρος άνθρωπος κάνει γέρικα πράγματα. Έτσι, γέρικες νηστείες κάνουμε, γέρικες μετάνοιες κάνουμε, γέρικες προσευχές κάνουμε, αλλά δεν έχουμε γέρικες αρετές. Οι αρετές των γέρων είναι πιο ωραίες από τις αρετές των νέων. Το γέρον οι αρετές είναι, έχουν μια ωριμότητα. Είναι ωραία γεροντική ηλικία. Ακούστε με μένα και να βιαστείτε να γεράσετε. Η γεροντική ηλικία έχει μια ωριμότητα, έχει μια γλυκύτητα. Η νεανική ηλικία έχει δύναμη, έχει ορμητικότητα, έχει ενθουσιασμό, αλλά έχει ανοριμότητα. Λοιπόν, είναι καλό ο νέος άνθρωπος να κάνει πράγματα, να αγωνίζεται, είναι ωραίο πράγμα να αγωνίζεται ο άνθρωπος. Έστω και κάνει και παλαβομάρες καμιά φορά. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος ότι για να αγωνιστείς πνευματικά πρέπει να έχεις και μια παλαβή φλέβα. Έλεγε αυτό το παράδειγμα, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος όταν είναι νέος κάνει και παλαβά πράγματα, όπως κάνουν οι ερωτευμένοι που παλαβώνουν και δεν ξέρουν τους γίνεται και κάνουν χαζά πράγματα, ας πούμε, και μετά τα θυμούνται και γελούν και ντρέπονται κιόλας. Έτσι κάνει και ο άνθρωπος όταν είναι νέος ενώπιον του Θεού. Κάνει πράγματα τα οποία έχουν μια δόση υπερβολής, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της νεορμητικής νεανικής ηλικίας. Αυτή είναι και η ομορφιά της νιώτης. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο νέος άνθρωπος να έχει έτσι μια διστακτικότητα στη ζωή του. Και βλέπει κανείς νέους ανθρώπους που σκέφτονται, τις ξανασκέφτονται, τις ξανασκέφτονται. Παναγία μου, καλά και ζουν τα πλάσματα. Πώς μπορεί να ζει ένας νέος άνθρωπος με το να σκέφτεται, να ξανασκέφτεται, να ξανασκέφτεται, να πάρει μια απόφαση. Ο νέος άνθρωπος παίρνει απόφαση και κάνει αυτή την απόφαση πράξη γρήγορα. Δεν λέμε να είναι απερίσκεπτος, δεν λέμε να είναι ανώριμος. Αλλά από την άλλη πλευρά και αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα, πάνε να παντρευτούν, ας πούμε. Και τους ρωτάς, πότε να παντρευτούν, να δούμε. Δεν αποφασίσαμε ακόμα. Και μπορεί να γίνει και 5-6 χρόνια που συγκατοικούν. Και ακόμα δεν αποφάσισαν. Πότε να αποφασίσετε, Ιε μου, πότε να παντρευτείτε, πότε να κάνετε κάτι, την οικογένεια, πότε θα κάνετε πράγματα τα οποία πρέπει να κάνετε. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα φαινόμενα αυτά. Νομίζω όμως ότι αυτή η αναβλητικότητα και αυτή η απραξία, η απραξία και η μη λήψη αποφάσεων από πλευράς των νέων ανθρώπων δεν είναι και πολύ ωραίο πράγμα. Η νεανική ηλικία χαρακτηρίζεται από τον ενθουσιασμό, από την δύναμη, από την πραγματοποίηση των οραμάτων του ανθρώπου. Έχει μια ζωντάνια, έχει μια κίνηση. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος βέβαια κάθεται πλέον ηρεμή, δεν έχει αυτή την νεανική ορμή την οποία έχει στα νιάτα του. Αλλά στην πνευματική ηλικία χρειάζεται κανείς όταν είναι νέος να κάνει πράγματα αγωνιστικά, να κάνει πράγματα όμορφα. Όπως όταν είναι σωματικά νέος κάποιος και κάνει γυμναστική, κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει μετά που μεγαλώνει. Έτσι και στα πνευματικά αγωνίσματα υπάρχουν αγωνίσματα που όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει, έστω και αν είναι ενάρετος. Διότι δεν το βοηθεί το σώμα του, το οποίο είναι το εργαλείο του της ψυχής μας. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης να μην τα βάζουμε όλα μπροστά μας σαν ένα βουνό και να τα βλέπουμε όλα, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνουν όλα εδώ και τώρα. Και να χάνουμε το θάρρος μας και να απελπιζόμαστε και να μην ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί καμιά φορά είναι η τέχνη του πονηρού αυτή, προκειμένου να μας απελπίσει και προκειμένου να μας κάνει να αισθανόμαστε δύσκολα, να μας πει, ας πούμε, να μας το παρουσιάσει την πνευματική ζωή σε ένα πράγμα δυσκατόρθωτο. Ας σου λέει, μα μια ζωή να μείνεις μόνος σου. Και σαν να βλέπεις τη ζωή σου χρόνια και πάει και χρόνια πολλά. Λέει ένα παράδειγμα στο γεροντικό, πήγε ο διάβολος μια φορά σε έναν ασκητή και του λέει το ασκητού, πού θα μου πας, του λέει. Έχεις ακόμα 50 χρόνια στην έρημο. Θα σε ρίξω. Τ' άκουσε εκείνος, ήταν αφελής ο καημένος. Πίστεψε, λέει 50 χρόνια. Έχω άλλο 50 χρόνια δηλαδή. Τι θα κάνω άλλο 50 χρόνια. Λέει να πάω πίσω στον κόσμο και ξανάρχομαι στα 45 χρόνια. Δεν σκέφτηκε ότι ο πειρασμός δεν ξέρει τη ζωή του ανθρώπου, δεν ξέρει το μέλλον του ανθρώπου, δεν είχε αυτή τη δύναμη. Και σηκώστηκε να φύγει να πάει. Και βέβαια ο Θεός τον λυπήθηκε και τον πληροφόρησε ότι δεν είχε παρά μόνο ελάχιστες μέρες πλέον που του έμεινα στον κόσμο αυτό. Και λυπήθηκε ο Θεός τον κόπον του και τον έφυσε να επιστρέψει πίσω στη μετάνοιά του. Δηλαδή είναι ένας πειρασμός το να βλέπει κανείς σαν βουνό μπροστά του τα πράγματα. Ενώ αν βλέπεις το σκαλοπάτι που θα βγεις μπροστά σου, θα βγεις το ένα, θα βγεις το άλλο, θα βγεις το άλλο, θα βγεις το επόμενο, σιγά σιγά, θα τα βγεις όλα και μπορεί να το πάρεις και είδηση. Και όταν κοιτάξεις πίσω και λες, μα βγήκα τόσα σκαλοπάτια, βγήκα αυτή τη σκάλα, όλοι, ναι, τι βγήκες, χωρίς να το καταλάβεις. Κάποτε ξέρετε, διερωτώ μου, γιατί στα γυμναστήρια κάθονται όλοι μπροστά από μια τζάμι. Και λέω, μα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Διαφήμιση κάνουν του ποδηλάτου τους, του τρεχαντεριού τους και του πράγματος. Πώς λέγεται, η μάντας, πώς λέγεται εκείνο που τρέχουν πάνω. Δρόμος, διάδρομος. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Λέω, αν ντρέπονται κιόλας, βάλουν και φώτα, τους δουλεύει και ο κόσμος. Ύστερα κατάλαβα, μου το είπαν, μου το εξήγησαν βέβαια, δεν ξέρω αν είναι και έτσι πράγματι, ότι γίνονται για να βλέπουν την κίνηση. Έτσι είναι. Αυτοί που τρέχουν πάνω στον ημάντα, βλέπουν την κίνηση τα αυτοκίνητα που πάνε και έρχονται και ξεχνιούνται και διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Ενώ αν δεν βλέπεις τίποτα και είσαι σε ένα δωμάτιο και βλέπεις τον τοίχο, να σε πιάσει η ευελπισία, γρήγορα να χρησιμοποιήσεις το δρόμο για να κρεμάζεις τα ρούχα σου. Στεγνός. Λοιπόν, έτσι και στην πνευματική ζωή. Όταν δεν τα βλέπεις όλα μπροστά σου σαν βουνό και τα βλέπεις όλα σιγά σιγά και ένα πράγμα και όμορφα όμορφα, ήρεμα ήρεμα, τότε προχωρείς και πας μπροστά και δεν σε πιάνει αυτή η απόγνωση και η απελπισία. Σε συμβουλεύω ακόμα, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, να εξασκήσει κυρίως όχι σε όλες τις αρετές ούτε σε πολλές, αλλά πρώτα σε μία μόνο και μετά από αυτή στην άλλη. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι θα εμφυτεύεται η ενάρετη συνήθεια στη ψυχή πιο εύκολα και πιο σταθερά. Να μην θέλεις να τα κάνεις όλα μαζί, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Και για ποιο λόγο αυτό? Γιατί είναι οι πατέρες, είναι επιστήμονες της πνευματικής ζωής. Και εντόπιζαν τα πάθη τα οποία τους χώριζαν από τον Θεό και έβαζαν τις δυνάμεις τους εκεί. Παραδείγματος χάρη, εάν βλέπεις ότι το μεγάλο σου πρόβλημα δεν είναι, ας πούμε, η λεμαργία, αλλά είναι η φιλιδονία, είναι τα σαρκικά πάθη, τότε επικεντρώθω εκεί που είναι το μεγάλο σου πρόβλημα και βάλε την αρχή σου και την προσοχή σου εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όπως γίνεται στον πόλεμο, όπως γίνεται στη μάχη, που εκεί που χτυπάει ο εχθρός, εκεί μαζεύονται και τα στρατιώτες και τα στρατεύματα και τα όπλα. Μην βάλεις τα όπλα σου σε άλλων πεδίων μαχών που δεν έχεις πόλεμο εκεί, αλλά να βάλεις τα όπλα σου εκεί που πολεμείσαι. Εάν πολεμείσαι σαρκικά, να προσέξεις να μην πέφτεις στις σαρκικές αμαρτίες. Να προσέξεις τα πάθη, να προσέξεις τις αφορμές, τα αίτια των αμαρτιών, των πτώσεων κτλ. Εάν είσαι θυμώδης, να προσέξεις το θυμό σου. Να κοιτάξεις πώς θα τακτοποιήσεις και θα διαχειριστείς εκείνη την ώρα της κρίσης του θυμού. Εκείνη την ώρα που θα σε πιάσει ο θυμός και θα ανάψουν τα λαμπάκια σου και θα βγάζεις καπνούς από τα ρουθούνια σου. Εκείνη την ώρα να δεις τι θα κάνεις. Πώς θα αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή της δύσκολης ώρας. Όπως παραδείγματος χάρη κάνουν οι πυροσβέστες που πάνε στα δάση και στα βουνά και στα χωριά και σου λένε σε ώρα κρίσης, που όταν έχεις πυρκαγιά, θα πας από εδώ, θα βγεις από εκεί, θα πιάσεις τον πυροσβεστήρα, θα κάνεις στάδι κινήσεις και κάνουν και πρόβες αυτά τα πράγματα. για να ξέρουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τους σωστά και καλά την ώρα της κρίσεως, κατά τον ίδιο τρόπο και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος πώς πολεμεί πνευματικά και να κάτσει να δει τα πάθη τα οποία τον πολεμούν. Εάν παραδείγματος χάρη δεν σε πολεμεί ο τζόγος, δεν χρειάζεται να κάτσεις να ασκείς τον εαυτό σου για το πώς θα αποφύγεις τα τυχερά παιχνίδια, διότι δεν πρόκειται ποτέ να παίξεις τυχερά παιχνίδια αν δεν σε απασχολεί αυτό το θέμα και αν δεν ξέρεις κιόλας και αν δεν σε κάνουν καμία αίσθηση. Όπως μας έλεγε κάποιος που ασχολείται με τα ναρκωτικά, ότι ένας που δεν καπνίζει, δεν καπνίζει ένα απλό τσιγάρο, που δεν υπάρχουν απλά τσιγάρα βέβαια, τα τσιγάρα με την νικοτίνη δηλαδή, δεν θα καπνίσει και μαριχουάνα, διότι δεν καπνίζει. Δεν θα πάει κατευθείαν στη μαριχουάνα, θα αρχίσει πρώτα από το απλό τσιγάρο και μετά θα γίνει εκείνον δεύτερος αγωγός που θα τον οδηγεί στη μαριχουάνα και στα ναρκωτικά και στα χασίσια και στα υπόλοιπα. Δηλαδή, εάν δεν έχεις καπνίσει τη ζωή σου, δεν έχεις τόσο μεγάλο κίνδυνο να προχωρήσεις πιο κάτω. Άρα πρέπει να κοιτάξεις τα άλλα πάθη στα οποία υπάρχουν φθορά, υπάρχει αδυναμία, υπάρχει μια, ας πούμε, ένας κίνδυνο να προχωρήσεις και να συνδεθείς και να υποδουλωθείς τα πάθη αυτά. Και ακόμα είναι πιο εύκολο, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να εμφυτευθεί ενάρετη συνήθεια στη ψυχή πιο εύκολα και πιο σταθερά. Όταν εντοπίσεις τα πάθη σου και βάλεις τα οχυρά σου σε εκείνον τα αδύνατα σημεία του εαυτού σου και καταλάβεις ότι αφού έχω εδώ πάθος, έχω αδυναμία, να μην το κάνω αυτό το πράγμα. Ας πούμε, έχουμε αδυναμία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εάν τον πιάσω και τον πάρω στο υπνοδωμάτιό μου, ασφαλώς θα τον ανοίξω και θα δω και εκείνα όλα που βλέπω κάθε μέρα. Μα και τίποτα να μην δω κακό, θα φάω τις ώρες μου και θα φάω τη νύχτα μου και θα ξυπνώ το πρωί και θα είμαι κουρασμένος και νευριασμένος. Αφού έχεις πάθος με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν μπορεί να τον διαχειριστείς, και δεν νομίζω να έχει κανένα εδώ μέσα που μπορεί να το διαχειριστεί, μάλλον διαχειρίζεται όλους, δύο πράγματα εσύ πρέπει να κάνεις. Ή να μην μάθεις, όπως εγώ που δεν ξέρω, αλλά ξέρετε, πιστεύω ότι άμα θέλω, μπορεί να με μάθει ο διάβολος. Είδα ένα γεροντάκι, έναν απλό γεροντάκι, ήρθε να εξομολογηθεί. Και μου είπε ότι μπαίνει μέσα στο κομπιούτερ και βλέπει άσχημα θεάματα. Του λέω, καλά παππού, πού έμαθες εσύ κομπιούτερ, εγώ είμαι νεότερος σου, και εγώ παππούς βέβαια, αλλά δεν ξέρω. Λέει, μου πάτερ, με έμαθε ο διάβολος, λέει εμένα. Γέλασα κι εγώ όπως γελάτε κι εσείς. Λέει, μη γελάς και με έμαθε ο διάβολος, πράγματι μου λέει. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, τα κατάφερα και τα βρήκα όλα τα άσχημα και τα είδα. Να βρω κάτι καλό δεν τα καταφέρνω. Δεν ξέρω να βρω ούτε καλό ούτε να γράψω ούτε τίποτε. Όλες τις παλαβομάρες και όλες τις εσχρότητες και όλα τα κάθαρτα τα είδα και πώς κινήθηκα μέσα σε αυτό το πράγμα, ότι κι εγώ ίδιος δεν ξέρω. Εάν λοιπόν τον έχεις πρόχειρο και αν είναι σε μια εύκολη πρόσβασή του, δηλαδή αν τα αίτια είναι παρόντα της πτώσης σου, εύκολα θα εχμαλωτιστείς ξανά και θα προχωρήσεις και θα ξαναπέσεις σε αυτό το πάθος. Εάν έχεις εχμαλωτιστεί και δεν μπορεί να το διαχειριστείς, τότε αν είναι παρόν το αίτιο θα πάθεις ζημιά. Γι' αυτόν τον λόγο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας λέγει να έχουμε το νου μας εκεί που έχουμε αδυναμίες και να προχωρούμε και να αγωνιζόμαστε σε αυτά στους τομείς που έχουμε μεγάλες αδυναμίες, διότι με την αδιάκοπη εκείμναση της αρετής τότε αποκτούμε την καλή συνήθεια. Αποκτούμε την καλή συνήθεια της αρετής, η οποία μας προφυλάσσει από την εχμαλωσία των παθών μας. Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 36 ο Άγιος Νικόδημος λέγει τα εξής. Με ποια μέσα αποκτώνται οι αρετές και πώς πρέπει να κυβερνόμαστε για να εξασκούμαστε κάποιον καιρό σε μια μόνο. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως και συνεχίζει ο Άγιος να τα αναλύει περισσότερο και πιο αναλυτικά και πιο λεπτομερώς. Λέει εδώ στην αρχή, για την απόκτηση των αρετών χρειάζεται να υπάρχει μια ψυχή γενναία και μεγάλη και μία θέλησης, και όχι ψυχή με έναν ασθενής και απαλή, αλλά αποφασιστική και δυνατή. με την προϋπόθεση, την απαραίτητη, ότι μπορεί να περάσουμε και δύσκολες και αντίθετες και σκληρές καταστάσεις. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να αγωνιστεί στην πνευματική ζωή, παιδιά, πρέπει να είναι πάρα πολύ αποφασισμένος να κάνει αυτό το πράγμα, τόσο αποφασισμένος, ώστε να είναι, όπως έλεγαν οι Σπαρτιάτες, η τάνη επιτάς. Δηλαδή να μην θέλει να υποχωρήσει με τίποτα, να μην υποχωρήσει τον δρόμο αυτόν τον οποίο ευάδησε. Να έχει γενναία ψυχή, να είναι έτοιμο να πεθάνει παρά να υποχωρήσει. Να έχει μεγάλη και δυνατή θέληση. Θα μου πεις τώρα ότι εμείς που δεν έχουμε μεγάλη και δυνατή θέληση τι κάνουμε? Είναι ένα θέμα κι αυτό. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα που είμαστε αδύνατοι και είμαστε χαλουβάδες? Εμείς που δεν είμαστε δυνατοί άνθρωποι θα παρακαλέσουμε τον δυνατόν Θεό να έρθει να μας ενισχύσει. Να μας ενισχύσει ο καλός Θεός, ο οποίος αρκείται μόνο στη θέλησή μας, μόνο στην πρόσκλησή μας, μόνο στην κατάθεση της ελευθερίας μας. Δώσ' στο Θεό την πρόθεσή σου και λαμβάνεις παρά αυτού τη δύναμή του, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Εάν δεν μπορείς να κάνεις κάτι και δεν έχεις την δύναμη να κάνεις κάτι, δώσε στο Θεό την ελευθερία σου και παρακάλεσε τον Χριστό να έρθει να κατοικήσει μέσα σου Αυτός, και τότε τα αδύνατα παρανθρώπης θα γίνουν δυνατά παρά το Θεό. Και οι πιο πολλοί άνθρωποι έτσι είμαστε. Οι μεγάλοι Άγιοι δεν ήταν έτσι, είχαν δυνατή ψυχή. Είχαν και νέα ψυχή, είχαν δύναμη. Το έλεγε η καρδιά τους. Αυτό που λέει στο γεροντικό, «Η έχεις καρδία, δύνασε σωθήνε». Εάν το λέει η καρδιά σου, δηλαδή, μπορεί να σωθείς. Εάν δεν το λέει η καρδιά σου και είσαι μισοδόκιν άνθρωπος και δεν έχεις δύναμη ψυχής, δύσκολα να προχωρήσεις πνευματικά. Παρά τα αυτά όμως, ο Θεός δεν απελπίζει ποτέ κανένα. Ώστε και εμείς οι αδύνατοι και οι απονευρωμένοι άνθρωποι μπορούμε να παρακαλέσουμε τον Χριστό να έρθει μέσα μας και να γίνει Αυτός δύναμη της δικής μας ύπαρξης. Να ενδυναμώσει τον εαυτό μας, τον αδύνατο, τον ανύπαρκτο, τον ταλέπορο, και να αναλάβει Αυτός την ελευθερία μας και να μας οδηγήσει εκεί που είναι Αυτός. Και να είμαστε έτοιμοι να περάσουμε δύσκολες καταστάσεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Δηλαδή, ο δρόμος της αρετής, παιδιά, δεν είναι εύκολος. Έχει αντιθέσεις πολλές. Πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον εαυτό μας. Ο εαυτός μας μας αντιτίθεται. Πολλές φορές μας αντιτίθεται και με τη λογική μας. Έρχεται η λογική και σου λέει, γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί να σιωπήσεις, γιατί να ανιστέψεις, γιατί να γρυπνήσεις. Γιατί να εγκρατευτείς, γιατί να μείνεις αγνός. Γιατί να είσαι σόφρον, γιατί να μην κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Και η λογική σε απειλεί ακόμα. Σου λέει ότι αν το κάνεις αυτό, θα μείνεις στο ράφι. Εάν δεν δεχθείς να κάνεις αυτό το πράγμα, θα μείνεις στο ράφι, δεν θα σε θέλει κανένας. Θα σε απομονώσουν οι φίλοι σου, θα σε απορρίψουν οι πάντες. Μας απειλεί η λογική μας. Ο γενναίος ο άνθρωπος όμως είναι αυτός ο οποίος λέγει ότι για την αγάπη του Θεού εγώ είμαι έτοιμος και να αποθάνω και να μείνω μόνος μου και να μείνω στο ράφι και να μείνω στον ντουλάπι και να μείνω και στο ψυγείο ακόμα, όπου θέλω ας μείνω. Αυτή η φράση να μείνω στο ράφι, κάποιος δεν την κατάλαβε και λέει σε ποιο ράφι. Είχε μια φορά έναν ασκητή, ζει ακόμα, δεν θα σας πω το όνομα του, στο Άγιον Όρος από την Αγία Άννα, τη σκήτη της Αγίας Άννης, ο οποίος ήταν πολύ απλός και πολύ έτσι, ας πούμε, εκρηκτικός. Περνούσε μια φορά έξω από την Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, των μεγάλων όντων καθεδρικών της Αγίας Σοφίας, που εκεί γίνονται μεγάλες κηδείες των επιφανών ανθρώπων, και είδε πολλά στεφάνια. Ξέρετε, στην Ελλάδα παίρνουν στεφάνια και τα βάζουν απ' έξω από την εκκλησία, κάτι στεφάνια σε κάτι κοντάρια τεράστια, τα οποία είναι και πάρα πολύ ακριβά. Περνούσε λοιπόν ο ασκητής, είχε χρόνια να βγει έξω από το Άγιον Όρος, δεν ήξερε, είχε ιδέα τίποτα. Λέει, μα τι είναι αυτά, γάμο έχουν εδώ? Λέει, όχι πάτερ, γάμο, κηδεία έχουν. Κηδεία, λέει, και είναι αυτά τα λουλούδια όλα στην κηδεία? Λέει ναι. Και πόσα στοιχίζει το κάθε στεφάνι. Του είπαν τότε, ξέρω εγώ, 500 δραχμές. Πόσα του είπαν, δεν θυμάμαι. Ούτε ξέρω πόσα στοιχίζω. Του έκανε μεγάλο εντύπωση. Λέει, μα αυτό είναι η ματαιοδοξία, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Επήγε μέσα στην εκκλησία να πάει να βρει τη χείρα γυναίκα του πεθαμένου, να της πει ότι δεν χρειάζονται αυτά τα στεφάνια όλα. Τόσο γνώση των πραγμάτων είχε ο καημένος ο ασκητής αυτός. Πήγε λοιπόν, τη βρήκε αυτήν, τη λέει, κοίταξε, τη λέει, όλα αυτά που κάμνετε για τον πεθαμένο είναι λαθασμένα. Να δώσετε τα χρήματα αυτά, λέει, μοσίνες, μην σπαταλάτε πάνω στα αυτά τα λουλούδια τόσα χρήματα. Εκείνη πειράχτηκε, θύγηκε και του λέει, σε παρακαλώ, φύγε, άφησε με ήσυχη. Δεν με φτάνει ο πέθος μου, βρίσκεται και εσύ, μου φωνάζεις τώρα. Εκείνος επέμενε, εκείνη επέμενε, εκείνος επέμενε, εκείνη επέμενε, αρπάχτηκαν στο τέλος. Οπότε φωνάζει εκείνη, φέρτε το 100, φωνάξτε το 100. Ο πάτερ αυτός δεν ήξερε τι είναι το 100 και λέει, φωνάξτε το 1000. Βέβαια μετά που ήρθε το 100 τον έπιασε και έμαθε τι ήταν το 100. Το 100 στην Ελλάδα είναι αστυνομία, ξέρετε. Εμείς δεν το λέμε στην Κύπρο. Έτσι και με το ράφι. Όποιος δεν ξέρει τι είναι το ράφι, θα το μάθει. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε γενναία ψυχή, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για να μπορέσουμε να έχουμε αποφάσεις γενναίες και δυνατές στην καρδιά μας και να λαμβάνουμε τη δύναμη του Θεού συνεργώς σε κάθε απόφαση δική μας, και όταν δεν έχουμε γενναία ψυχή να παρακαλούμε τον Χριστό να έρχει να μας κάνει τη ψυχή μας γενναία. Εθυμούμε μια φορά ένας άνθρωπος που ήρθε να εξομολογηθεί και εξομολογείτο σαν να εξομολογείτο στον Χριστό. Δηλαδή είχε αυτήν την έμπνευση ο άνθρωπος την πνευματική, η εξομολόγηση του να ήταν μία συνομιλία με τον Χριστό κατευθείαν. Βέβαια ήμουν παρόν εγώ ως πνευματικός εκεί, αλλά δεν τα έλεγε σε μένα όπως λέμε, πάτερ μου έκλεψα, έκαμε αυτό, αλλά δηλαδή τα έλεγε του Χριστού, Χριστέ μου έκλεψα, νόμιζε ότι έτσι έπρεπε να τα πει. Και άρχισε ένα διάλογο με τον Χριστό, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε μεγάλη ειλικρίνεια και ήταν νέος άνθρωπος αυτό το παιδί και μιλούσε με τον Χριστό και έκλαιγε, και ενώ δεν ήξερε πολλά πράγματα, ούτε είχε διαβάσει πολλά πράγματα, εντός είχε πολύ σύνεση πνευματική και παρακαλούσε τον Χριστό να έρθει ο Χριστός και να αναλάβει αυτός την καρδιά του και τον νου του και την ύπαρξή του και το σώμα του και τον εαυτόν του ολόκληρο, και να γίνει ο Χριστός σοφία και δύναμη και φως το οποίο θα τον καθοδηγούσε και να του δώσει τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Έτσι λοιπόν κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό. Ναι, με μόνο τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε. Πιο πολλοί δεν μπορούμε από εμάς. Αλλά μπορούμε να καλέσουμε τον Χριστό εις βοήθεια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να καλέσεις τον Χριστό εις βοήθεια και να μην έρθει να σε βοηθήσει και να είναι παρόν στον αγώνα σου. Διότι ο ίδιος το είπε, ότι έτει λαλούντος σου ιδού ερώ πάρημι. Ενώ ακόμα μιλάς και ενώ ακόμα το φωνάζεις, εκείνος θα σου πει, ορίστε είμαι παρόν. Διότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος αγαπά τον άνθρωπο και συμπαρίσταται σε κάθε πρόσκληση του ανθρώπου για να συμβοηθήσει και να συμπαρασταθεί στον αγώνα που κάνουμε καθημερινά. Άρα λοιπόν μηδενίζεται αυτή η περίπτωση η οποία λέει ότι δεν μπορώ. Μπορεί να μην μπορώ, αλλά μπορώ με τη δύναμη του Χριστού. Πάντα ισχύω, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με τη δύναμη του Χριστού όλα μπορώ να τα κάνω. Όλα μπορώ να τα κάνω. Διέβαζα τώρα πριν έρθω εδώ κοντά σας ένα μικρό βιβλιαράκι που βγήκε για ένα μοναχό, ο οποίος όταν ήταν 11 χρόνων ήταν σε ένα χωράφι με τους φίλους. Τον πάτερ Σάββα τον γνώρισε, τον πάτερ Μελέτης, ο Ευαζίδης. Το θυμάσαι πάτερ Σάββα, που ήταν τυφλός. Αυτός τυφλώθηκε διότι ήταν παιδάκι 11 χρόνων, έπαιζε σε ένα καπνοεργοστάσιο καπνού και ένα άλλο παιδάκι έβγαλε τα καπνά από τη σαΐτα που τα περνούσα και τον έμπηξε μες στο μάτι. χωρίς να το θέλει, έπαιζαν. Παιδάκια μικρά, δεν το έκαμε θεληματικά, 11 χρόνων ήταν. Και μετά μολύθηκε και το άλλο μάτι και έχασε και τα δύο του μάτια. Και ήταν πάφτωχος, ήταν ταλέπορος και όμως είχε μια καρδιά γεμάτη αγάπη και πρόοδευσε πολύ στην αρετή και στη χάρη του Θεού, έκανε μοναστηράκι, μετά έγινε μοναχός ο ίδιος και έγραψε ένα γράμμα στο φίλο του που τον ετύφλωσε και του λέει του φίλου του, του προσπαθεί να τον παρηγορήσει, δημοσιεύεται το γράμμα αυτό και του λέει μη στεναχωριέσαι που με έγινε σε τι να τυφλωθώ και έζησα τη ζωή μου όλη μέσα στο σκοτάδι από 11 χρόνων αλλά η τύφλωση αυτή εξωτερική έγινε ένα αφορμή να βρω το αιώνιο φως του Χριστού. Ένα πολύ ωραίο γράμμα, πάρα πολύ συγκινητικό, το οποίο δείχνει ότι ο άνθρωπος όταν βρει τον Χριστό στη ζωή του τότε αναπληρώνει όλες τις ελλείψεις του και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού. Πάντα ισχύον τε δυναμούντι με Χριστό, έκαμε έργα πνευματικά, έκαμε ιδρύματα, ορφανοτροφία, έκαμε μοναστήρια, έκαμε εκκλησίες. Ένας φτωχός, ένας μικρασιάτης πρόσφυγας που ήταν ο πατήρ Μελέτιος, ένας τυφλός άνθρωπος χωρίς καμία ανθρώπινη βοήθεια, μόνο με τη δύναμη και την ελπίδα στο Θεό έκαμε μεγάλα έργα πνευματικά, αλλά πάνω απ' όλα διαχειρίστηκε και την σωματική του αναπηρία αυτή που είχε με μεγάλη αγάπη και μεγάλη σύνεση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να θέλουμε και να μην μπορούμε, διότι ο Χριστός είναι πάντοτε παρός σε όποιον το φωνάξει. Φτάνει να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και να επικαλούμαστε τον Θεό εις βοήθεια. Επίσης λέει ο Άγιος Νικόδημος στο κεφάλαιο αυτό ότι πρέπει να κάνουμε τις συνάρετες πράξεις με πολλή προθυμία και να τις κάνουμε με τρόπον αγωνιστικό ώστε να γίνονται με φυσικόν τρόπο και να μας γίνουν σαν φυσική πράξη. Δηλαδή όλα να γίνονται με φυσικότητα και όχι επίπλαστα και να γίνεται η αρετή και η αγωνιστική στάση ζωής να γίνεται για μας ένας τρόπος φυσικός του εαυτού μας. Δηλαδή για μας η αρετή να είναι φυσικό πράγμα και όχι επίπλαστο και η κακία να γίνει επίπλαστη και δευτερεύουσα σημασία στη ζωή μας. Εάν αγωνιστεί ο άνθρωπος και κάνει τον εαυτόν του ενάρετο και απομακρυνθεί από τα πάθη και τις αμαρτίες, τότε η αρετή γίνεται η πραγματική φύση του ανθρώπου και δεν μπορεί ο άνθρωπος να δεχθεί μετά την κακία και την πανουργία και την αμαρτία στη ζωή του. Όπως όταν κάποιος άνθρωπος, ξέρετε, συνηθίσει να μην δέχεται κακούς λογισμούς μέσα του. Δεν δέχεται μετά και να θέλει να βάλει έναν κακό λογισμό ίδιος, δεν δέχεται. Θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο γέροντά μας και προσπαθούσαμε να τον κάνουμε να πονηρευτεί λίγο. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος ο γέροντας, αλλά ήταν απονήρευτος άνθρωπος. Είχε ένα παράξενο ιδίωμα που το είχαν όλοι οι Άγιοι αυτό το πράγμα. Είχα μεγάλη εξυπνάδα, αλλά και μεγάλη κουταμάρα. Με την καλή έννοια της κουταμάρας, δηλαδή μπορούσε να έβλεπε μπροστά του τον πιο πονηρόν άνθρωπο και είχε καλούς λογισμούς. Δεν έβαζε κακό λογισμό. Οπότε μπορούσε να γίνει εύκολα, αυτοί οι άνθρωποι γίνονταν εύκολα, ας πούμε, ας το πω, θύματα άλλων πονηρών ανθρώπων. Δεν πονηρεύονταν. Δεν έβαζαν το πονηρό στην εαυτόν τους. Οπότε, εάν τους έλεγες κάτι πονηρό, αυτοί αρνούνταν να το δεχθούν. Θυμάμαι μια φορά που είπα έναν πονηρό λόγο στον γέροντα και προς τιμή τον εδέχτηκε και μετά αντέδρασε και μου εθύμωσε και μου είπε άκουσε να σου πω άλλη φορά να μην μου λες αυτούς τα πράγματα. Αν είσαι εσύ πονηρός εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν ήθελα να δεχθούν πονηρίες για τους άλλους ανθρώπους. Δεν ήθελα με κανένα τρόπο να βάλουν τον εαυτόν τους να δεχθούν πονηρούς λογισμούς ή κακούς λογισμούς. Πολύ δε περισσότερο ακάθαρτους λογισμούς. Μία φορά ήρθε ένας άνθρωπος στη σκήτη που είμαστε, κάναμε ένα σπερινό εμείς εκείνη την ώρα και ξαφνικά βλέπουμε τον γέροντα να τρέχει στον μπαλκόνι και να κάνει μετό. Νομίσαμε όλοι ότι αρρώστησε, κάτι έπαθε. Τρέξαμε να του πάρουμε νερό, να δούμε τι έπαθε και τα λοιπά. Λέω, τι έπαθες? Τίποτα, δεν έχω τίποτα, λέει. Γέροντα, μα αφού έκανες εμετούς, έκανες πράγματα, τι συνέβηκε? Τίποτα, λέει, δεν έπαθα τίποτα. Ύστερα μας είπε ότι πήγε κάποιος λαϊκός, ο καημένος κι αυτός, και πήγε να του πει και ένα πάθος που είχε. Είχε ένα πρόβλημα με ένα σαρκικό πάθος ο λαϊκός αυτός. Και το είπε του γέροντα με τόσον απροκάλυπτον τρόπο, και ο γέροντας μόλις το άκουσε, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει, πήγαμε με το. Πράγματα δηλαδή που σήμερα λέγονται και είναι επίσημα πράγματα, ας πούμε. Αλλά για αυτούς τους ανθρώπους η αμαρτία ήταν αηδία. Και όπως όταν πάει να σε αναγκάσουν να φάεις ένα φαΐ που δεν το θέλεις, είναι χαλασμένο, ξυνισμένο, είναι άσχημο, βρωμά, δεν το θέλεις, και σε αναγκάσει άλλο να το καταπιείς, θα κάνεις εμετό, κατά τον ίδιο τρόπο, επειδή και αυτοί είχαν καθαρό νου και καθαρή καρδία, δεν εδέχονταν μέσα στον εαυτόν τους, λόγω της έξεως που είχαν στην καθαρότητα, δεν εδέχονταν στον εαυτόν τους κανέναν ακάθαρτο λογισμό και καμιά ακάθαρτη εικόνα η οποία προέβαλε στην οθόνη του λογισμού τους. Επειδή συνήθισαν να έχουν καθαρότητα, αγωνίστηκαν και αγάπησαν την καθαρότητα και δεν άφησαν ποτέ τον εαυτόν τους να δεχθεί συγκατάβαση σε αυτά τα πράγματα. Και κάτι τελευταίο που λέει στο κεφάλαιο αυτό, έναν πρακτικό τρόπο αγώνος πνευματικού και άσκησης, είναι να μάθεις, λέει ο Άγιος Νικόδημος, όταν πολεμείσαι, να λες μικρές προσευχές ή χωρία από την Αγία Γραφή, τα οποία είναι σαν μικρά συνθήματα, τα οποία σε βοηθούν όμως στον πνευματικό σου αγώνα. Και θυμάμαι ένας φοιτητής μου, ο οποίος περπατούσε πολύ στη Θεσσαλονίκη που είμαστε φοιτητές. Δεν ξέρω τώρα αν κάνουν τα ίδια πράγματα εκεί τα περίπτερα, αλλά τότε στην εποχή μας που είμαστε φοιτητές, τα περίπτερα είχαν γεμάτο αφίσες, γυμνά πρόσωπα και γυμνά πράγματα και άσχημες και κατάλληλες εικόνες. Το κάνουν και τώρα? Όχι. Α. Τώρα δεν χρειάζεται να το κάνουν, το βλέπει κανείς εύκολα αυτά τα πράγματα, τα βρίσκει. Μου έλεγε λοιπόν αυτός ο φοιτητής μου, ο φίλος μου, ότι όταν έβλεπε αυτές τις αφίσες, έλεγε ένα κομμάτι από το ψαλμό που έλεγε «Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δει ματαιότητα». Το έλεγε αυτό συνέχεια. Και τον κρατούσε αυτή η επανάληψη της προσευχής αυτής του ψαλμού και δεν κοίταζε να δει τις άσχημες εικόνες ή διάφορα άλλα τεχνάσματα τέτοια πνευματικά, τα οποία τον εβοηθούσαν να έχει μία μνήμη Θεού και μία μνήμη της πνευματικής αρετής. Και εδώ έχει ωραίες και μικρές προσευχές ο Άγιος Νικόδημος, τις οποίες τις αποκαλεί ακοντιστικές, δηλαδή σαν ακόντια τα οποία θανατώνουν τον εχθρό του ανθρώπου και εμπνέουν και ενισχύουν την ψυχή στην καλή απόφαση την οποία έχει να αρνηθεί να συμποκύψει στην αμαρτία. Και με αυτόν τον τρόπο έχει ο άνθρωπος ο αγωνιστής πάντοτε το νου του στην αγωνιστική του πορεία και στην αγωνιστική του κατάσταση και να μην υποκύπτει και στον πειρασμό που έρχεται μπροστά του. Εδώ νομίζω όμως να τελειώσουμε, γιατί έχουμε και τις βασιλόπιτες, αλλά έχουμε και 5 λεπτά, 6 λεπτά, αν έχουμε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι? Ναι, έλα Γιώργο μπροστά. Εδώ Γιώργο.
Καλησπέρα, την ευχή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, στη σήμερα ημέρα υπάρχουν πολλοί νέοι άνεργοι, οι οποίοι έχουν ή δεσμούς ή είναι αραβωνιασμένοι. Τι συμβουλεύετε τους νέους που δεν μπορούν να παντρευτούν?
Και τι δεν μπορούν?
Λόγω οικονομικών δυσκολιών βασικά.
Πόσα στοιχίζει ένας γάμος?
Πάρα πολλά.
Δεν είναι ο γάμος που στοιχίζει πάρα πολλά, είναι ο νους μας ο χαλασμένος που στοιχίζει πολλά.
Ναι.
Δεν στοιχίζει τίποτε ένας γάμος. Πιάνεις τον σύντροφο σου και πας στην εκκλησία και παντρεύεσαι και τελειώνει η υπόθεση. Στοιχίζουν πολλά τα αυτοπολία, τα ξενοδοχεία, οι φωτογράφοι, οι λιμουζίνες, τα ρούχα, τα κούνια, οι κομμότριες. Αυτά στοιχίζουν πολλά. Η φαντασία μας στοιχίζει πολλά. Δεν στοιχίζει πολλά ο γάμος. Αλλά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι γάμος είναι και κάθε άνθρωπος, ιδιαίτερα οι κοπέλες, θέλουν να κάνουν έναν όμορφο γάμο. Καλό είναι, θα τον κάνουν. Δεν λέει κανείς όχι, γάμος είναι. Χαρά είναι. Θα φορέσουν έναν νηφικό, να κάνουν ωραία πράγματα. Αλλά και μια πραγματικότητα, ας πούμε, αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο ονειρεύεσαι, εντάξει, το να ζεις παντρεμένο, να κάνεις τρία κοπελούθια και ακόμα να είσαι απάντρευτος, τι νόημα να έχει αυτό το πράγμα. Τι γάμος θα γίνει μετά? Γάμος θα είναι και ως η κωμωδία. Δεν είναι γάμος εκείνος. Ο γάμος είναι άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω πιο ταπεινά, αν το δει κανείς το πράγμα, μπορεί να κάνει έναν όμορφο γάμο ταπλό και ταπεινό μέσα στα όρια των δυνάμεών του και μέσα στις πεποιθήσεις τις οποίες έχει. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να γίνει ο γάμος. Αλλά άμα θέλω να δώσουμε χιλιάδες σε όλους αυτούς που είπα προηγουμένως, σίγουρα θα χρειαστούν πολλές χιλιάδες χρήματα για να γίνει ένας γάμος. Λοιπόν, να σας πω δύο ανακοινώσεις και αν κάποιος θέλει μεταξύ κάτι να πει, ευχαρίστως. Αύριο την Παρασκευή, 12 του Γενάρη, ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναογίου Νικολάου Λεμεσού, εδώ στο κημητήριο το παλαιό, θα είναι ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεόφυτος, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα θαυμαστός και επίκαιρος βίος του παππού Χατσιφλουρέντζου. Θα είναι μια πολύ ωραία ομιλία, φαντάζομαι και πιστεύω, για τον Χατσιφλουρέντζο, ο οποίος ήταν ένας σύγχρονος άγιος ενάρετος άνθρωπος της Κύπρου, με προφητικό χάρισμα, και ο Άγιος Μόρφου θα μιλήσει περί αυτού του Αγίου Ανθρώπου. Αύριο, η ώρα 6 το απόγευμα, στον Άγιο Νικόλαο Λεμεσού. Είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης την Κυριακή, 14 του Γενάρη, ώρα 12:30, στην αίθουσα δεξιώσεων Νέο Φιέστα, το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα, από Κενή, θα έχει την ετήσια συναιστίαση μελών και φίλων του. Θα έχει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και βέβαια θα έχει και τιμή εισόδου 10 ευρώ και για τα παιδιά 8. Όποιοι θέλετε, είστε προσκεκλημένοι να πάτε εκεί να συμμετάσχετε. Ο Πάτερ Φιλόθεος κάτι θέλει να σας πει.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η κοινότητα νέων σε αυτήν την πρώτη ομιλία με την έλευση του νέου έτους πραγματοποιεί την κοπή της Βασιλοπιτάς της. Γι' αυτό θα παρακαλέσουμε τον Γέροντα να την ευλογήσει και να την κόψουμε. Αυτός που θα βρει το τυχερό φλουρί θα πάρει μια ωραία εικόνα της Παναγίας μας να την έχετε στο σπίτι σας για ευλογία. Όπως επίσης ο Γέροντας θα σας δώσει όλους ευλογία από έναν ημερολόγιο. Εντάξει, θα δώσουμε εκ μέρους του Γέροντα ένα ημερολόγιο. Να το έχετε, είναι και μικρό προσευχητάριο παράλληλα και θα μας βοηθήσει όλους.
Συγγνώμη, αλλά δεν έχω κουράγιο να σταθώ, γιατί είστε πολύ υπόψη.
Να παραμείνετε όμως στη θέση σας, να την ευλογήσει ο Γέροντας, να την κόψουμε και σιγά σιγά να περνά μια σειρά για να μην υπάρξει συνωστισμός.
Να κάνουμε την προσευχή μας εμείς, να αποδεσμευτούμε και μετά βλέπετε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και καλή χρονιά.